Fundur er settur í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. Ég vil bjóða velkomna gesti fundarins, Guðmund Björgvin Helgason, ríkisendurskoðanda og Jarþrúði Hönnu Jóhannsdóttur, sviðstjóra hjá ríkisendurskoðun. Efni þessa fundar er skýrsla ríkisendurskoðunar sölu og hlut ríkisins í Íslandsbanka og gert er ráð fyrir því að fundurinn standi til klukkan 11. Formaður biður nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd þingsins og fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst mun ríkisendurskoðandi vera með stutta framsögu málefni fundarins að fyrir loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið og ég brýni nefndarmenn að halda fókus, vera með stuttar spurningar svo við höldum